Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 4 январдагы түшкү жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар: Бакуда кармалып Кыргызстанга алынып келинген бажы кызматтын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовтун камактагы бөгөт чарасы өзгөрүп, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен түрмөдөн бошотулганы кабарланууда.
Сот баягы чарасын карап аткандачы, балким ушу жашы улгайган киши деп ошону эске алды экен. Ден соолугу да начар. Балким ошол врачтардын да заключениялары.
Алыкул Осмонов сыйлыгынын лауреаты акын которбочу Мукан Асаналиев 73 жашында дүйнө салды.
Союз учурунда котормочулардын чоң мектеби болгон. Ал эми бүгүнкү күндө котормочулар өзүнүн татыктуу басын албай келишет.
Ошондой эле биз жана дин түрмөгүн угасыз, биздин толкунда туруңуз. Угач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп америкалык аскерлер Ирандын элиталык атайын аскер бөлүгүнүн башчысы Касем Сулейманине согуш башташ үчүн эмес, согушту токтотуш үчүн өлтүргөнүн билдирди. Бул тууралуу Трамп 3 январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Пентагондун расмий маалыматына караганда, генерал Касем Сулейманине жума күнү Багдад шаарында Трамптын буйругу боюнча авиа сокку менен өлтүрүштү. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаминии таасирдүү командирди өлтүргөндөрдү кылмышкер деп атап, аларга жооп кайтарыла турганын эскертти. Ал АКШнын соңку кадамы Иран элин Вашингтондун саясатына каршы турууга эки эсе шыктандырарын баса белгиледи. Сулеймани Иран бийлигине караштуу атайын даярдыктагы Кутс бөлүгүнүн командири болгон. Бул уюм чет өлкөлөрдө жашыруун аскердик операцияларды уюштуруу менен алектенет жана соңку 20 жылда жакынкы чыгыштагы таасирдүү оюнчу болгон. Генерал Ирак жана Сириядагы согуштардын башкы архитектору деп саналчу. Кыргызстанда өкмөт быйылкы жылы жазык мыйзамдарын стратегиялык өнүктүрүү боюнча документтин долбоорун иштеп чыкканы жатат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Ошондой эле жыл башында 40 ашык долбоор парламенттин кароосуна сунушталат. Былтыр өкмөт жазык мыйзамдарын өркүндөтүү максатында 33 мыйзам долбоорун жактырып, жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. 2019 жылы Кыргызстанда соттук укуктук реформанын алкагында кабыл алынган жаңы жазык мыйзамдар күчүнө кирген. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри, автоматташтырылган маалыматтык тутуму, ошондой эле пробация институту иштей баштады. Түндүк Македониянын премьер-министри Зоран Заев мөөндөтүнө мурда уюштурула турган парламенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын тапшырып берди. Парламент бул чечимди колдоду. Түндүк Македония жана Албания Европа биримдигине мүчө болууну көздөдү. Бирок уюмдун талаптарына жооп бербегендиктен бул тууралуу сүйлөшүүлөр убактылуу токтоп турат. Диалогду улантуу үчүн өлкө быйыл 12 апрелде парламенттик шайлоо өткөргөнү жатат. Буга чейин оппоненттердин каршылыгына карабастан Заев Грекия менен сүйлөшүү жүргүзүп, өлкөнүн аталышын өзгөрткөндөн кийин Европа биримдигине кошулуу аракетине Афины тоскоолдук жаратпай калды. Бирок Франция, Дания жана Нидерландтар бул өлкөдө укуктук система жана башкаруу ыкмасы реформага муктаж экенин айтып, биримдикке кабыл алууга каршы болуп жатат. Орусия Беларусьтун мунайды кайра иштетүү заводдоруна чийки зат жөнөтүүнү токтотту. Новополоцк шаарында жайгашкан ишкананын өкүлдөрү Азаттыктын Беларусь кызматына билдиргенине караганда, буга мунайдын баасы боюнча мунаса табылбай койгону себеп болду. 1 январдан бери Орусиядан мунай келбей жатканын айткан ишкана өкүлдөрү учурда ага чейинки запас менен иштеп жатканын билдиришти. Эки өлкөнүн ортосундагы интеграция маселесинде Москванын басымы күчөгөнүн айткан Беларусь тарап мунайдын баасы байланыштуу орус бийлиги менен буга чейин бир нече жолу пикир келишпестикке туш болгон. Беларусь Советтер Союзу ыдырагандан бери мамлекеттин чектөөлөрүнөн бошоно албай келе жаткан, экономикасын кармап туруш үчүн Москванын арзан мунайы менен субсидияларына муктаж. Ошол эле учурда ал орус энергоресурстарын Европага жеткирүү жолундагы негизги транзиттик аймак болуп эсептелет. Москва менен Минск 1999 жылы орток союздук мамлекет түзүү жөнүндө келишим кабыл алышкан, бирок андан бери олуттуу прогресс байкала элек. Кыргызстан эки белгилүү маалымат каражаттарынын дүйнөлүк туризм боюнча мыкты өлкөлөр рейтингине кирди. CNN телеканалы Кыргызстанды турист катары эс алууга ыңгайлуу 20 мамлекеттин катарына кошсо, Bloomberg экономикалык жаңылыктар агенттиги 2020 жылы туризм үчүн кызыктуу боло турган 24 өлкөнүн бири деп атады. Дүйнөдө туризм ички дүң өнүмдүн 10% түзөт. Кыргызстанга соңку жылдары келип кеткен туристтердин саны 1 миллиондун тегерегинде болууда.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекиторг эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бакуда кармалып Кыргызстанга алынып келинген бажы кызматтын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовдун камактагы бөгөт чарасы өзгөрүп, шаардан эч жакка чыкпоо тууралуу тилгат менен түрмөдөн бошотулганы кабарланууда. Бул тууралуу маалымат агенттиктери укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактарына таянып маалымат таратышты. Анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө эмне негиз болгону азырынча белгисиз. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов кенен айтып берет.
Бир жылдан ашуун убакыттан бери тергөө абагында отурган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовдун бөгөт чарасын Бишкектин Октябрь райондук соту жаңы жылдын астында 30 октябрь күнү чукулунан караганы белгилүү болду. Сот аны абакта кармоо боюнча бөгөт чарасын жеңилдетип, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тилкат алып, түрмөдөн бошотуу чечимин кабыл алганын бир катар маалымат агенттиктери ишенимдүү булактарына таянып жазып чыгышты. Бирок муну тиешелүү сот органдары расмий түрдө бышыктай элек. Ага 2018 жылы 18 августта бажыда туруктуу коррупциялык байланыштарды түзгөн деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Мына ошол маалда Адамкул Жунусов тергөөгө келбей чет өлкөгө качып кеткенигине байланыштуу ага эл аралык издөө жарыяланган болчу. Ошол эле жылы 28 декабрда Адамкул Жунусов Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аба майданына АКШдан учуп келгенде кармалып, Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Коррупцияга каршы кыймылдын тарапкери талдоочу Расул Умбеталиев Жунусовду абактан бошотууну табышмактуу жагдай катары кабыл алды.
Адамкул Жунусов деген коррупция маалыганда эме беренеси менен иш козголгон. Аны бул адам качып кетип, анан Бакудан кармап келип, абакка отургузуп коюп, мына кечи жакында үй камагына чыгарып атат. А ким кепилдик берет? Бул качып кетпейт деп. Эмне дегенде башка мамлекеттерде мына үй камагына чыгарыш үчүн залог коюлат. Акча төлөөнөн чыгат. Бир жанын соодалашуу да. Кылмышкер деп анап келип, анан кайта кое бергенде бул туура эмес. Мындай коррупцияны күрөшүү өз максатына жетпейт.
Адамкул Жунусовдун иши сотко өтүп, бирок сот жараяны буга чейин улам артка жылып келген. Анын адвокаты муну Жунусовдун саламаттыгы менен байланыштырып, аны үй камагына чыгарууга сотко бир нече ирет өтүнүч келтирген. Бирок мындай өтүнүчтөрдү сот мурда четке кагып турган. Кылмыш укугу боюнча адистер Адамкул Жунусов тергөөдөн качканы жана анын чет өлкөдөн кармалган жагдайы анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө негиз бермек эмес деген пикирде. Юрист Кайрат Осмоналиев ошондуктан анын маселеси укуктук талаада эмес, саясий өңүттө чечилген болушу мүмкүн деп эсептейт.
Бул саясий чечим болуш керек. Азыркы каралган иш негизи бул президентке да караштуу, анткени президент чын эле конституция боюнча мыйзамдуулуктун гарант болсо, албетте ошондо ойгонгон иштер коррупционер соттош керек. Эгер президент ошого тиешеси жок болсо, албетте биякта чын эле мыйзамдуу, адилеттүү чечим болуш керек. Анткени коом күтүп атышат.
Адамкул Жунусов 2013-2016 жылдары аралыгында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка кызмат адамдары менен биргеликте туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталган. Финансы полициясынын ошол кездеги маалыматы боюнча мындай аракеттердин кесепетинен мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаеванын айтымында соттун чечими аны биротоло жоопкерчиликтен куткарууга жатпайт.
Бул азыр соттун үй камагына чыгарганы бул так белгиленбейт. Иши жүрүп атат, сотко өтөт, соттун чечими болот сөзсүз. Анан кийин үй камагына чыгарды, бул коррупция менен биздин күрөшүбүз токтоду дегенде алыс болуш керек. Соттун чечими менен бул кишиге кандай айып салынат, санкциясы кандай болот, аны сот чечет. Сот баягы чарасын карап аткандачы, балким ушу жашы улгайган киши деп ошону эске алды экен, а ден соолугу да начарбы. Балким ошол врачтардын да заключениялары сот чыгаргандан кийин бир кандайдыр бир основаниянын эске алгандыр да. Бирок сөзсүз аларды уурулук менен тапкан мүлкүн бүт государственный собственность конфискация кылыш керек.
Бул ишке байланыштуу бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиев, Борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев камалган. Мындан сырткары бажынын мурдагы жана кийинки 12 кызматкерине кылмыш иши козголгон. Мына ошондон мурунураак түндүк бажы бекетинин башчысынын орун басары Элнур Амамбет Жунушова башка бир коррупциялык ишке байланыштуу камакка алынган. Бирок анын иши кыскарып, жакында ал бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2015 жылы Адамкул Жунусовдун сунушу менен Райымбек Матраимовду бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына дайындаганын Азаттыкка мурда курган маегинде белгилеген болчу.
Жунусов мага келди, мен кичине оптимизация кылып, кички реформа кылып, Матраимовду эгер колдоп берсеңиз, мен өзүмө зам кылып бияк алайын дагы. Аяка башка адамды коёюн, анткени ошол жак боюнча бир көбүрөөк сөз болуп атат. Иркештамдан кеткен транзит боюнча ошону мен өзүм бир көзөмөлгө алайын. Ушуну колдоп бериңиз деп келген. Мен өкмөт башчы катары ишенгенден кийин аларды мен колдойм деп анын сунушу менен которуп бергем. Мен бажы кызматтын башчысынын сунушун гана колдоп бердим да. Мага Атамбаевчу башка бирөө айткан эмес.
Бажыдагы коррупциялык чийимдер боюнча 2018 жылы жалпысынан 15 кылмыш иши козголуп, мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 450 миллион сомго барабар экени көрсөтүлгөн. Мындан сырткары Азаттык бажынын көмөгү менен өлкөдөн 700 миллион доллар чыгарып кеткени тууралуу иликтөөлөрүн жарыялаган. Мунушуга байланыштуу депутат Жанар Акаев бажынын мурдагы жана кийинки жетекчилерин парламентке чакырып келип, коомчулуктун асында алардан ачык жооп алууну сунуштаган болчу.
Биз бүгүн жогорку кеңеш, мына Кыргызстандагы эң жогорку орган. Биз ушул жерде демилгени колго алып, ушул жерде талкуулап, ушул жерде чечим чыгарышыбыз керек. Контрабанданы бүгүнкү күндө баарыбыз чогулуп туруп, ушул жерде кан буугандай токтотушубуз керек. Жанагы КАМАЗдардан 4600 доллардын ар биринен алып атат деп атат. Ушул жерге чакыралы барын. Аскар Акаевдин убагындагы жанагы кошелок деген Мурат Малабаевтан баштап, азыркы Райым Матраимов, Адамкул Жунусов, түрмөдөгү Кулматовтон бери чакырып туруп, келгиле контрабанданы токтотолу. Кыргызстанда эки эле бажы посту бар. Эркештам, Торугард. Ошол жерге электрондук жабдыктарды алып келип, ошол жерде ачык айкын кылып, прозрачный кылып койгонго өкмөттүн алы жетпесе эмне кылып отурат?
Ошол эле кезде өкмөт бажы бекеттерине жана бажы терминалдарына видео көзөмөл орнотуу жана ошондой эле сырттан ташылган товарлардын агымын электрондук каттоо боюнча пилоттук долбоор жакында ишке киргенин жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Ал Кул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты акын котормочу Мукан Асаналиев 73 жашында дүйнө салды. Ал кыргыз акындарынын чыгармаларын англис, орус тилдерине, чет элдик акындардын чыгармаларын кыргыз тилине оодарган таланттуу котормочу катары белгилүү эле. Мындан сырткары Асаналиев Курманжан датка көркөм фильмин англис тилинде сүйлөткөн. Маркумду кабарчыбыз Айрбек Ажыматов эскерет.
Жан элең жас күндөй күйүп турган, жарыгы тегереке тийип турган жолдош көп өзүң жок шуңун арасында адамдык касиети.
Мында эл акыны Шайлообек Дүйшеев Мукан Асаналиевдин ырларынан окуп берип жатат. Замандаштары Мукан Асаналиевди өз муунундагы акын жазуучуларга такыр окшогон кулк мүнөзү, көркөм табити, таланты жагынан өзгөчөлөнгөн уникалдуу инсан эле деп эскеришет. Маркум заманбап жаштар менен тең жарышып, орус жана англис тилинде изденген. Байрондон тарта азыркы муундагы адабият өкүлдөрүнүн ырларын үч тилде сүйлөткөн калемгер эле. Бул тууралуу адабиятчы Садык Алахан кеп кылды.
Чынында Мухан Асаналиев ага экөөбүз байке дейт элем мен. Соңку 15-20 жылда мындай тыкыз мамиледе болдук. Ал киши чынында эле өзү биздин улуттук университеттен чет тилдер факультетин бүтүп, анан ушу башка кызматтарда иштеп жүрдү. Анан акыркы кездерде ушу котормочулукка келип болгондо дагы англис тилинен кыргыз тилине тикелей которуу ишин колго алып, анан бир топ жакшы натыйжаларды жаратты десек болот да.
Мукан Асаналиев 1947 жылы Жумгал районундагы Чаек айылында туулган. 1965 жылы аскерге кетип, чалгынчылар отрядына кошулуп, котормочулар курсунан англис тилин окуп калат. Мындан улам чет тилдерге болгон кызыгуусу артып, аскерден келген соң университеттин англис тили факультетин аяктап, эмгек жолун жогорку окуу жайларда англис тилинен сабак берүүдөн баштайт. 1996 жылы Сорос фондусунун котормочулар конкурсуна катышып, Англияга барып бир жыл жашап, котормочулук боюнча бир топ тажрыйба топтоого жетишет. Маркумдун калемдеши, Илимпос педагог, акын котормочу Айгүл Элебесова Асаналиев котормочулук өнөрүн арттырууга чейрек кылым эмгектенип келгенин кеп кылды.
90-чы жылдардын башында ортолорундагы Сорос фонду котормочулардын семинарын өткөргөн. Тиги Чолпон ата дагы номер 2 резиденцияда биринчи жолу Мукан агайды ошондо көргөм. Ошондо анын ошол өзү көркөм сөз чебери экенин дагы, анан мыкты котормочу экенин дагы көрдүм. Анан кийин бул союзда жолугушуп 23 февральда, 8 мартта союз жаштар болуп чогуу отурганда ошо өзүнүн отурган дастарконунун көркүн ачып койчу да.
Дайыма шатыра шатман, жарык маанайда жүргөн калемгер чет элдик акындардын ырларын кыргыз тилине, кыргыз акындарынан Алыкул, Мидин, Байдылдадан баштап азыркы муундагы акын жазуучуларга чейин 80 чукул калемгердин чыгармаларын англис тилине которгон. Акыркы кезде кыргыздын белдүү акындары Сагын Акматбекованын, Анатай Өмүркановтун, Акбар Рыскуловтун, Эгенберди Ирматовтун, Төлөгөн Маммеевтин ар биринин 20 дайырын тандап алып орус жана англис тилинде оодарган. Мындан сырткары ал жеке чыгармачылык менен да иштеп, жакын деле орус, англис, кыргыз тилинде белек аттуу чакан ыр жыйнагын чыгарган болчу. Аталган китеп тууралуу адабиятчы Садык Алахан буларды белгиледи.
Мухан аганын көп жылдан берки мындай бир көркөм толгонууларынын натыйжасында анан дүйнөлүк адабиятты мыкты билип, мыкты өздөштүрүп, ошодон жакшынакай тажрыйба алган натыйжасында жаралган китеп десек болот. Ырлары чынында нукура турмуштук ойлорго, санааларга, кубанычтарга толгон ырлар. Мындай бир турмуштун опасыздыгын, жашоонун бир көз ирмемдигин көрсөткөн чыгарма.
Деген менен Садык Алахан эгемендик жылдары котормо жанры аксап келгенин кеп кылып, Мукан Асан Алиевдин эмгеги татыктуу бааланбай, китептери өз убагында чыкпай келгени учур адабиятындагы котормо жанрынын алабалын чагылдырат дейт. Кийинки муундагы котормочулардын бири Фарида Исанова калемдешин эскерип жатып, учур адабиятындагы көркөм котормого болгон бүгүнкү мамиле тууралуу кеп салды.
Саяз учурунда котормочулардын чоң мектеби болгон, ал эми бүгүнкү күндө котормочулар өзүнүн татыктуу баасын албай келишет. Муну эки жаатта алып карасак болот. Чыгармачылык жаатта мындай деп айтышат: ой, силер акындын, жазуучунун даяр чыгармасын которуп атасыңар да, өзүңөр жазган жоксуңар дегенди. Экинчиден, бул тилге болгон мамилеңизди билдирет экен. Мисалы, биз орусча, англисче же кытайча которсок текстти жогору баалашат. Ошол эле текстти биз кыргыз тилине которсок, арзыбаган бага которуп келишет. Мындан биз өзүбүздүн тилге болгон мамилеңизди көрсөтүп жатабыз.
Дейт Фарида Исанова. Мукан Асан Алиев көп жылдардан бери классикалык мынасты англис тилине которууну демиргелеп, өзү орус тилине оодарып жатканын айтып жүргөн. Маркумдун сөөгү 4-январда Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылында жерге берилет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишемби 4-январь, ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп америкалык аскерлер Ирандын элиталык атайын аскер бөлүгүнүн башчысы Касем Сулейманини согуш башташ үчүн эмес, согушту токтотуш үчүн өлтүргөнүн билдирди. Кыргызстанда өкмөт быйылкы жылы жазык мыйзамдарын стратегиялык өнүктүрүү боюнча документтин долбоорун иштеп чыкканы жатат. Түндүк Македониянын премьер-министри Зоран Заев мөөнөтүнөн мурда уюштурула турган парламенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын тапшырып берди. Орусия Беларусьтун мунайды кайра иштетүү заводдоруна чийки зат жөнөтүү токтотту. Кыргызстан эки белгилүү маалымат каражатын дүйнөлүк туризм боюнча мыкты өлкөлөр рейтингине кирди. Алар CNN жана Bloomberg каналдары. Бул жана башка кабарларды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин кесиптештерибиз жыл жыйынтыгын чыгарган абдан кызыктуу маалыматтарды дагы сайтка чыгарышты. YouTube-дагы каналыбыздын аты Азаттык, ал жактан видео жыл жыйынтыгын дагы көрсөңүз болот. Facebook-та Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter-да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram-да Азаттык чекит KG, Одноклассники-де Азаттык радиосу. Жыл жыйынтыгынан тышкары 2020-жы жаңырган жылга карата дагы божомолдорубуз дагы бар. Андыктан биздин видео кызыктуу мультимедиалык баяндарды өткөрүп жибербеңиз. Уктуруубузду улантабыз. Бул ирет Биз жана дин түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында 2019 жылга серип салып, динге байланыштуу көрүнүштөр, тенденциялар жөнүндө айтып беребиз. Андан тышкары дин жаатындагы мыйзамдар, документтер жана иш чараларга серип салабыз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Башка жылдардан айырмаланып, Кыргызстанда 2019 жылдагы диний кырдаал стабилдүү чыңалуу абалында болуп, ал мамлекеттик органдар менен диний уюмдар тарабынан дагы көзөмөлдөндү жана координацияланды. Негизинен 2019 жылдагы диний кырдаалга баа берүүдө диний чөйрөгө таасир берип, аны оң же терс жака багытталган бир нече факторлордун иштерин карасак болот. Алар төмөнкүлөр.
Биринчиден, мамлекет менен диндин мамилесин калыптандыруудагы дин мыйзамын жана башка ченемдик укуктук актылардын жоолорунун негизинде диний бирикмелердин иш аракет жүргүзүүсү, жарандардын дин тутуу эркиндигине карата укугун жүзөгө ашыруу. Экинчиден, мамлекет менен диний уюмдардын ортосундагы өз ара мамилени калыптандырууну жогорулатуу. Үчүнчүдөн, өлкөдө өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан 30 ашуун диний уюм менен аларга тиешелүү болгон мекемелердин иш аракеттерине баа берүү. Төртүнчүдөн, сырткы күчтөр менен башка өлкөлөрдүн таасири астында диний абалдын өзгөрүүсү.
2014 жылдын 14 ноябрындагы өлкө башчынын жарлыгы менен бекитилген 2014-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын аткаруу багытында 2015 жылдын 9 июлунда Кыргыз Республикасынын өкмөтү аны ишке ашыруу боюнча иш аракеттер планын бекиткен. Аталган план 63 пункттан туруп, ар бир жылга карата алдыга коюлган тапшырмалардын негизинде мамлекеттик органдар, диний жана коомдук уюмдар менен бирдикте ишке ашырылып келүүдө. Бул жумуштарды аткаруу үчүн мамлекеттик бюджеттен бардыгы болуп 22,400,000 сом каралган. Талдоолор көрсөткөндөй, 2019 жылдын декабрь айына карата пландын 39,7% аткарылган. Аткарылып жатканы 52,4%, аткарылбаганы 7,9%.
Биз жана дин.
Дин жаатындагы базалык мыйзам катары саналган дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын долбоору Жогорку Кеңешке 2015-2016 жылы киргизилиш керек эле. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын демилгеси астында дин таануучулар, түрдүү диний уюмдардын өкүлдөрү менен юристтер мыйзамдын жаңы редакциясынын үстүндө иштешип келген. 2017 жылы жаңыланып, толукталган мыйзам долбоору парламенттин эки профилдик комитеттеринин кароосунан ал тургай биринчи окуудан дагы өткөн. Бирок аны демилгечилер кайрадан чакыртып алган. Оңдолуп, толукталган мыйзам долбоору Кыргыз өкмөтү тарабынан 2019 жылы Жогорку Кеңештин кароосуна кайрадан киргизилген эмес.
Кыргызстанда диний чөйрөнү жөнгө салган мыйзамды 1991 жылдын 16 декабрында легендарлуу парламент кабыл алып, ал постсоветтик өлкөлөрдүн арасынан эң либералдуулугу менен белгилүү болгон. Арадан 17 жыл өткөндөн кийин 2008 жылдын 31 декабрында мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Бул мыйзам дагы 11 жылдан бери өзгөрө элек.
Ал эми 2014 жылдын 4 сентябрында Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечими боюнча иштеп жаткан дин мыйзамындагы диний уюмдардын түзүүчүлөрү болгон 200 адамдын тизмеси жергиликтүү кеңештер менен макулдашуусу керек деген норма жокко чыгарылган. Бул чечимди жүзөгө ашыруу максатында 2019 жылдын 16 октябрында Жогорку Кеңеште мыйзам долбоору кайрадан талкууланып, экинчи окуудан өттү. Коомчулукта көп жылдан бери өз актуалдуулугун жоготпой келген диний билим берүү, диний окуу жайларды реформалоо, жашы жете элек балдарды диний уюмдардын катарына тартуу маселеси дагы жарым-жартылай чечилди. Атап айтсак, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргыз Республикасында диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгып өкмөткө киргизди. Бирок жобонун тагдыры дин мыйзамынын долбоору сыяктуу эле учурда белгисиз. 2019 жылдагы актуалдуу болуп учурда чечилбей жаткан маселелердин бири бул Сирия менен Ирактын аймагында качкындар лагеринде күн кечирип, өз учурунда Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында жүргөн аялдар менен алардын балдарын Кыргызстанга кайра алып келүү. Кошуна борбордук Азия өлкөлөрдө репатрианттарды мекенине кайра алып келип, аларды коомго интеграциялоо менен реабилитация жараянын жүргүзүп жатышканын айта кетүүбүз абзел. 2019 жылдагы коомчулукта талкууну жараткан жана аны ишке ашырууга жетишилген маселелердин бири катары Ислам академиясын түзүү маселесин карасак болот. 2018 жылдын 15 ноябрында Бишкек шаарында өткөн Ислам азыркы светтик мамлекетте аталышындагы экинчи эл аралык конференцияда президент Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, келечекте Ислам академиясын түзүп, анын ишмердигин мамлекет өз көзөмөлүндө кармаш керек. Ата бабалар карманган ислам дини светтик коомго, светтик мыйзамдарга карама каршы келбейт деген пикирин айткан. 2019 жылдын 9 февралында президент Сочи шаарында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукканда кыргызстандык имамдарды Татарстандагы Булгар Ислам Академиясында окутууга жардамдашууну суранган. 12 февральда Путин Татарстандын экс-президенти, республиканын мамлекеттик кеңешчиси Шаймиев жана Татарстандын президенти Минахунов менен жолугушуусунда бул багытта мүмкүнчүлүктү иликтөө жана тиешелүү системаны түзүүнү өтүнгөнүн россиялык массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Учурда россиялык тарап менен түзүлгөн келишимге ылайык 20га жакын имамдар аталган академияга окууга мүмкүнчүлүк алышты. 2019 жылдын 11-12 декабрында президент Сооронбай Жээнбековдун Бириккен Араб Эмирлигине жасаган визитинин алкагында Билим берүү жана илим министрлиги менен Баянын эл аралык Шейх Мухаммед Заид фондунун ортосунда Кыргызстанда Ислам академиясын куруу боюнча макулдашууга жетишилди. Бирок Билим берүү жана илим министрлиги диний билим берүү мекемесине тиешелүүлүгү, дүйнө бийлик принциптери кандай сакталат деген суроо дагы коомчулукта түрдүү пикирди жаратууда.
Биз жана дин.
Кыргыз коомчулугунда акыркы жылдары орун алган өзүнүн диний окуусун түрдүү методдор, анын ичинен агрессивдүү мүнөздө таратуу диний негиздеги чыр чатактардын келип чыгуусуна өбөлгө түзүп келгени белгилүү. 2019 жылы диний негиздеги түшүнбөстүктөр Сыккөл облусунун Ананево айылында православиялык мүрзөдөгү айкаш чыгаштар менен эстеликтерди бузуу, Тамчы айылындагы 25 жаштагы Элдос аттуу протестант динин кармаган жигитти токмоктоо фактысы катталган.
Кыргызстанда диний бирикмелердин жана диний уюмдардын санынын туруктуу өсүшү дагы басаңдап, анын негизинде мүнөздөлгөн терс көрүнүштөр дагы токтолду. Бул өз кезегинде диний мейкинди калыптанып, жарандар өз диний тандоосун тоскоолдуксуз жасап жаткандыгын көрсөтүп жатат.
Кыргызстандагы калктын басымдуу көпчүлүгү ислам динин кармагандыктан диний абал көпчүлүк учурда мусулмандардын башын бириктирген жана алардын диний жөрөлгөлөрүн координациялаган муфтияттын ишмердүүлүгүнөн дагы көз каранды. Башка жылдардан айырмаланып, 2019 жылы муфтияттын иши бир кылка болуп, олутту эч кандай өзгөрүүлөр менен чыр чатактардан сыртта болду. Бир гана умра зыяратын туристтик компаниялардан алып же алар менен бир катарда жүргүзүү чечиминин кабыл алуусу, жума намаздарындагы баяндарды мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүү, сентябрь айында өз ишмердүүлүгүн тескеген уставты Адилет министрлигинен каттоодон өткөрүү сыяктуу бир катар чечимдер кабыл алынды. Ал эми башка диний уюмдар менен бирикмелер ишмердүүлүгүн өз ички тартиптери менен эрежелеринин негизинде жүргүзүп, эч кандай резонанстуу түшүнбөстүккө байланышкан маселелер келип чыккан жок. 2020 жылы болсо, диний жаттагы негизги мыйзамдар менен башка укуктук ченемдик актылар, мамлекет менен диндин мамилесин калыптандырган жаңы концепциянын кабыл алынуусу күтүлүүдө. Бул өз кезегинде учурда өлкөдөгү мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусунун жаңы моделин иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Эң негизгиси 2020 жыл жогорку кеңешке болгон шайлоо процессине диний уюмдардын, диний лидерлердин катышуусу кандай деңгээлде болот? Дүйнөбүй мамлекеттин принциптерине дин кандай таасир этет? Же дин кандай негизде саясатташып жоорулушат деген суроолуу маселени дагы күн тартибине алып чыгат.
Биз жана дин.
Урматтуу каарман, 2019 жылдагы динге байланыштуу көрүнүштөр, тенденциялар жөнүндө кесиптешим Канатбек Мурзахалилов даярдаган жыл жыйынтыгы баянын уктуңуз.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Бул жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан дагы көрүп, ылдый жагына пикириңизди жазсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4 январдагы түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бармакчымын. Үн режиссерибиз бүгүн Максат Акматжан уулу. Бизди жарым саат бою укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.